En la lunda declaro, la pola ministerio por la exterlandai aferoi esprimis la esperon pri rapida stabiligio de la situacio en Catalunio kai aranjo de giai rilatoi kun la hispana registaro base de la hispana constitucio, dialogo kai compromiso. La chefministro de Catalunio, Carl Puigdemont, alvocis lunde internacian arbitraciadon por solvi politican situacion creigintan circau la dimancia referendumo pri suvereneco de la regiono. Li postulis retiron de la securetsfortoi dislocitai tie de Madrido. La balotadon, kiu estis malpermesita de la Hispana Constitucia Tribunalo, kai kiun Madrido agnoscas nelegala, Puigdemont nomis grava kai valida. La regiona registaro de Catalunio informis nocte de dimancio al lundo che en la dimancia referendumo voĉdonis circau 2,26 milionoj da personoj el 5,34 voĉdonrajtaj. 90% deklaris sin por la sendependeco de la regiono, preskaŭ 8% estis kontraŭ. La ceterai vocioi estis nevalidai.
En Catalunio comenciigis marde matene unutaga generala strico, organizita de sindicatoi, sociei organizoi cae politicei partioi, kiel esprimo de protesto contrau aplico de perforto contrau la partoprenintoi de la dimancia sendependiga referendumo. Lau la lastei donitajoi al hospitaloi trafis prescau 900 personoi. Proteston ne subtenis du plei grandei hispanei sindicatei centraloi. La hispana chefministro assertas che la stato respondis je situatio en maniero tranquila. En la publicigita lunde declaro, la registaro de Hispanio esprimis pretecon cun labori cun aliei politicei partioi por trovi respondon je la por sendependiga defio post la referendumo en Catalunio. Mercrede la Europa Parlamento tractos la aferon de Catalunio lau la postulo de tri cefei politicei partioi, conservativuloi, socialistoi cae liberaluloi. La decido estis alprenita post ciam la Europa Commissiono singarde esprimis reservoin rilate la lastain eventoin, declarinte che base della Hispana Constitucio la voĉdonado ne estis legala, gi tamen substrekis, che per forto neniam povas esti instrumento de politico.